Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Ndoso Washington kutagwatachi Amerika la kimazia itene kwa singa chi da singa lego chi Amerika waka voix de l'Amérique ala kimaina ndoti son 1.7 FM na gwatachi bongi ala chi kodoro wande ala kimatala yi la kwe na ndoti ben la terre voaafrique.com la subi kwa ko lango baleuse na umene chinze chi ngerere chingu sakuse na ndoni baleuse waka lundi 26 octobre 2020 awa gosinga chala na la kwiswa ike firme max Koyawe dangana Felix Yepasi Sezendro e Kiri Ibarra Awa Mango Ikwe e Gugi Rachala Ndali Tiso Akpa Lechimbo Machi Kobela Chiko Runa Virus Angbala Kwe Chikanga Legina Yi Chitene Sara Akwa Singa Chi Tungana Chikozu Tungana Yekwe Akirna Legini Fadenga Iki Kiri Na Akwa Singa Chi Tungana Chikozu Fadeswa Sangu Sangu tibe Afrika na chi alango suwa tene aomingi nandu chi ngobo tisawango kusala chi ndu kwa suwa kifangmanga nandu chi asyone suwa sinakodoro wa kakur penal special. Ta tene amunenge chi kodoro mingi ya demanda li chisu alaba tene sawango kusala chi ndu kwa suwa aike tambula na ligi ni pepe. Ndali chi atene su sigi ndu kwa chikur penal special na yanga chi wakwachilo Michel Landry Luanga atene akusala chi ndu kwa suwa kitambula chilo na ligi ni na yati tene su lote nalo falo tenen bilimbili amo ninge chikodoro abatene ndo kwa chikur pena spesial sa kusatu na ligeni pepe gindali chisu ala inga aiswa kisi pepe silo tenenga tongana tanga chandu chifango mbanga kwe akusala suwa kitambula na yani alingbi chitene asigina ni polele pepe waka yesu mungju franja ira tene confidentialite yeke kiri ande na chiketengo ina nduti sangusu Sangu nanduti ya manda kutiswa honga kutawusiko doro swa ki gambe ni wali alundunga titene aza iri kilo na puputi ya zo swa ki dende gapati ya gwati kodoro aike tatene wali tibe Afrika su iri chula ke Valentine Modame na bangundu chilo lo balo tene lo ki gande na a kiri mingi waka solution na pekoti apale sobe Afrika a inga nandembisu yeke kiri ande na chiketengu iti tene imalego chilo Chi unjigona sango tibe Afrika awa kwa chi seni tibe Afrika asigi na mbeni sango su ala tene ala ike leke retere chala chika ikusala chilondo na bikwa uta su a ikega ndani ya ike chisu ala ba tene ade pepe chifuta nala a koforo chi ya zususi a ikegu ya kizate rechala chisa akusala na lechi mbuma chi kobela chi coronavirus waha prime de risque tatene unda su a kinga unda su awa kwa chi seni chi akodoro mingi na Afrika unda na chi akodoro mingi tatene ya ikizangi nja na nduchi nginja cha wakwa tiseni suwa kisawa kusala na nguichi COVID kikiri ande chima tene nandoni Kimazia itene kwa singa TV OA Afrique 101.7 FM na Gbatachi Bongi Ndaliki ya tenesu atambula mingi na ihechi ndo kwa chifango mganga na ndo akbalesu asinakodoro wa rakur pena spesial ndo kwa su alundo tisigi na mbeni sango na yanga chingwa kwa chilo Michel Landry Luanga chitene tenesu ake na legeni pepe imalo na singa chifriman sipila wago singa chie na Gbatachi Bongi
Biwani mbiji konga tondo susi aluji sa teneni Mbele tondo ni la mbageti bango nduti batene Sala nzoni tene mingi na nduti kwa sui gisarage Asimo inga amnisi international zo Ake pingba organizasyon zo Loke sala anketi mingi na nduti ya tenecha droit de l'homme E tonda alo sa anketi na nduti mene institution Bienveni kodro Aza ke do mati de fwa loke sigi na ambela teneso Ake ngangu mingi Meti Chi jiko tondoni iba ke losa nzoni tene mingi ambena ke toana wangola lo ichimu na iti tene ile kenalege chi kusala chini ambena tene minga usi ya ke toana soa mungu atene contribution kusala suye gisa gisu kwe a repose gina nduchi nja wafango mbanga mwesa kwa la lichimu pepe toana yesu nja sazi la lua afa dili la moko mpikono mena lege chi nja na koto chigi nja suye gisa na kwa avec code pénal, avec code procédure pénale, à ake règlement de procédure de preuve anja so kwa ake a député la voté si amuna yiti tene I luchina nduni si sa nakusani metona mo asayacha anja so kwa si akutazo chiko droa député a voté si amuna yiti sa nakusala la kwa atena ina yani ke tona mo juge so si mo ke juge d'instruction parce que juge d'instruction la bezo ave loso tonga la procureur aba tene tena kla litino zo ama mon na niveau de la police de la gendarmerie après ouais pour que la mumozoni agale mon adivanti juge d'instruction tel que à standard tenu ici fadé à falango chingwangani mais la tension sur le asayani le punga qui tenait le tenebon il faut mon duti na dati kanga moku et que ça pour ça la nuit dans la langue la ligne ouais fadé si avoir du jeu mais na yati nja ti koroti là quoi fatené toi na amuzo là sous juge d'instruction na tenait mon bala kanga moku lango chingwangatu mo il faut que juge na faire ici lo dandara ou poler les ou quoi inga njati koroti a fatan sape lila si di pense timbi tele tenso a misi a tenando tiso lomu tapande ti yeso a repasse na kodro ande mwa par exemple exemple an cour pénale international so na ya tia nja so lo kosa na kousara a fake tonga na ala iti mou yanga y tene zo an bichina dati kanga lo kou lango chumba nga chulo ake mou desizoni na audience publique toa iso yisa la so a fang mangani polele apikona waya jina tene bon mou moko na kanga chiku langoti mbangati mso egande so akaiso njati kusala chala afa nila si ala ke mpikonu me naige tungala fani ape ili mbingati tene itenengali tene kwa ambati ya resaraka ikwe isaragi ikwe kitungala ala pe
so inonde tu makifade Michel Landry Luanga tindo kwa ti cour pénale spécial ti batati bongi
Sura kisara sotu na yanga tangwazo ke mala mingi na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafrique ake kisara joni mingi mangati kodi tonsosi kisara si kodro mai ki teneta tenen na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake beni ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge inda kisara mai la kwa la vunga na joni sango na nduti kodro na yanga ti sango akendemi yesu akendemi
Maina ti a sango ti Afrika tonga na ti su itene fade mbeni wali alondo ti su iritilo na popoti awa dengo gapa ti gango biati kodoro ake mbilimbili ngangu wali ti Afrika Valentine Modame su na bangondo ti lo balo tene lo eke nangobo ti kiringo na unda waka solution na akpale su kodoro alina yani imalo na singa ti Freeman Sipila wagusina ti na patati bongi
yesu a pusumbi a kesu uzukwa inga sukodo si ne upono e pono ne gingwa nga si peut-être na yati gbata kota gbata ni gengu mbi a ketoto apela si ipusi tene ye na siriri ape c'est vrai ye na edani ngangu atonda si kai me na yati a keta kodro su fonsa eda e na yati kota mamati kodro ni memge na bangoni zwe sara confiance na itatulu ape mawai mingi e tonga na ikire ziangu okuso si a egana devant so si eso eke suppose si ba a danse so si londo na ni si e londo ape yena egande ngangu mingi a lingbi I londo a monke ape pepla e magoti I a autorite politik wara ala ti swa eke ti sarangwa kusala nangana ala swa eke a babati cha danzapa a ke tara ti magbe cha tene so eke tene a ke ba a yeso isara déjà ouais si ayé encore si ganani si ça nando si kodro fa daketene ah il faut animo confiance na la ti tene e dutin joni parce que yeni so igina yani ake di dutin on joni aw parce que yetamba na kodro sazo e ke ba nambe momona e unda yete me ala wali ala petit londo ndali si kodro tsala pe mbeni wali so eretu la kenye sami a musa lolo tentene na wali ti be africa na yati mbeni lango gatene ala londo ma e I londo so a ti tene igitene na zo pe me ti londo tena magotique ba yeke namena kikita nduru cha solution so yeti gana ni aussi tonga na contribution ti tena mu maboko na yati kodroni yeke nameni kete capacité wara meni kete ngangu son zapa muna iti vi namena pale so se akara même jusqu'à Turugu akara même jusqu'à Waporo so yeke nani ala maikete banda chilo ndongwa.
So ilon ditu makita dengangu wali kibe Afrika Valentine Modameso lo su iritilo tigango wadengo gapa na puputa zosua keye tiga vya tiko doro na achama nda kusua kiga ii tene nalo njoni pasa
kondiye aikadiki mimi kitala ma radio voz de l'Amérique lakwe lakwe paske le kumuna yani tuna sango le kumwa yani tuna informasyon le kumwa yani tuna ngomini na ndoti kontu nongi kondiye tuwa kumpakitala ma radio voz de l'Amérique.
La quest en Gutibe Africa awa kwati sini chiko doho atene fade ala ke kai kusala chala na lege chiso ya atene greve na bikwa utasu akiga tungana afuta na la pepe koforo ti azusu aike zate rechala ti luchichi saka kusala na ngoiti coronavirus waha prime de risque. Ima Constantin Juvenal Dombeti na ireti awa kwa tise
na kengu mga jiswe gbiya chiko dro lanto amlinge tula tutu lu muna yi mini koforo tene ti kubila ti kurna zwa kina kodro e metno ambeti la kena circulation e premier ministre asa kusala chilo njoni lusumbu kwa la kbeti mbetini wane isi nambage ti trezor premier fondi atene atene ikanga beti jiska mardi akedi fana yi koforo ni na yi gaye papukuni na basi na basa tete na mardi amuni pepe fade kusala lingi ti kaya nanti adanga nga chersi yako tonga na mardi adi fangye pepe mercredi fade akamara ti santi akena ngata opito tongala ake nginjala yunda tongala tira tena na yi yarete greve to tira tena pe greve la continue zo kwa zo wara 270417 francs moyinga ke na solution trafic a zo so pono tala ndumi ya gaza sustante bon tongala ibuli na federation i monte meaning bizo tena statut particulier izana gida kota zo na bagi publica ministre sumbo kona gbeti mbetini mbetina gona technicien ala sara mbetina di langote pala finaliser mbetini ki kira ni na ministre sumbo kona gbeni agona conseil ministre bi comme ça dans l'Assemblée nationale a voté, si amené à ce soir par la santé, mais dans la grande douce, quand même, qui est la vie grande. Il y a une business qui gagne les gaffes. Je crois que Magna Yangada, tu le business qui gagne les gaffes, Magna Yangada, Adana Kanga, et puis à ton amour, il y a qui est là, comme dans mon père, il fait mal à Yangada.
Sous l'on de Timaki, ça des juvénal Dombeti ou à quoi Tiseni, Nabe, Africa. Kwa singati na nduti ya kusala ndende su awa be Afrika kisaha na nduti ya bumbi swala ya kisigi nani nga nangobo chikusala swala kenani chumu na kodoro na nduzu ya kikirati malisuroso ya wakalani na Anise Kubi. Anise Kubi ya kena liti mbeni bumbi su ireni ya ke mosoroti be bumbi su tatene ya ke meni bumbi su ya kemu maboko ndaliti maingo ti kodoro imalu.
Monsorati Bé a été béni d'une organisation, son ayamamou du fond de RNA Tenef, fond de dotation, so à Bagidi, la CCT, Potogé, la Ngou, Sakeouse, la Baléako, la Bassambala. Donc, en avril 2017, Boumiso, à Bagidi, la Légétia, Molengeti, Kodro, Sibé Africa, so a été la Yata, Kodro, Ndenge, la Ndenge, so, ina la Koi, Boumbisi, Iza, ONG, son. C'était en 2017. À association centrafricaine a été mingi. Na tchak batia kolro. Na France, à association centrafricaine, Ungocha la Solani recensé à Goye, Tongwanang Bango, ou c'est na Balemnyambe. Na Bibeti, il tenait, il besoin, il tenait, il a la semaine finie association peut-être. Teneti, inga, il y a tia association à Egin Genza. Teti, à association mingi, Tongwanang, à la Kena Pialo, tia la, mingi, à la Kegogi. qui n'a terrati l'État qui une la subvention la liberté il tenait même à malien à sénégalais à bacha africain c'est c'était Afrique à diaspora ça là à ce toka bacha milliards de l'État hôpital à l'État école à te structurer à quartier à son ganaki diaspora centrafricaine à te mupandeka là qui tenait à l'équipe la condroit faire avec ton gars là qui a gagné liberté qui tenait ils ont assez c'est même pialoso il est qui tenait et tingui wa y contacté à centrafricain qui ligne mobile bah ton gars il ligne qui tenait il wa ungotala sacking bango ako wa 100,000 centrafricains ton gars 100,000 centrafricains wa sacking bango ako à taratimu ne fût-ce que 10 euros ou à peu près $12 voilà 6,600 francs CFA a été mingi après un gosse mingi après ton analyse encore quoi mou mais ton analyse ni quoi place encore à gars 1 million d'euros voilà 656 millions de francs CFA qui t'en est fait ça un projet soit l'unité t'en a gagné quoi na codoro voilà projet qui a car voilà les kengo a été ton analyse usine par exemple qui gozo qui t'en a ça qui gozo ou les au lieu qui t'en est bardini na la ton gasso en tout cas un projet ni a été
mingi katunga na wa Afrika sarai tunga swazo abate na yake lege tia la tigingo tilingo na tungurubia wa tilingo na tipoluso tichala bangondo chala ketunga na yame
azo mingi tunga na ala zana sese marasi kundu marasi kode tunga so dibecha la alchende a un kweso si ala ye dianiti nea linda gouvernement kwa apostile tiga president men avec un demi tenir je sais quoi maï a une tenir fonds de dotation na c'est qui 30 idées avec une organisation ceci le qui n'a pas sa pépé qui ça pour osso qui tenir qui pour osso pépé
so il ont de tu m'a qui fait dernier c'est kubi na liti bumbi so il ni avec mon sorti ben so biko ako tunga na sisa la inga ke lango seke vunga sangu nanduchi aichi wanguru na inga son onlani i saratene nanduchi mokonzi chi ligyo chinde mbuti nzangi chi batachi bongi gimo hislim yoso na chimbeni tene su lo sigina ni lo falu tene mungo yanga su azu swa kinali chi kundu chinde mbuti nzangi waka federation South African de basketball amuti tene akiri na lango chima ndakuchi sorongo akutasti li chi bumbiso na peko aike na lege ni pepe tatene na bangondo chigi Maurice Limbio lo batulo lo tena lingbi mandakusu atambula gina lango su njafa ima gi Maurice Limbio
depuis le 8 octobre de Botinzangi Tikodoti aki encore na président la soupepe bitenetin tousso tentenso singa pe parce que depuis ngo kolasi ikiten na président ti fédération ti de Botinzangi kitena lozaye konase cette tena le organiser assemblée générale ordinaire sonayani assemblée générale élective na le 9 octobre biani mandati bureau so awundi biani lasso agali tenen tenen ani wara fallait pas sa dit tenen ani organiser assemblée générale appel parce que tenen du covid 19 mais depuis jo covid 19 a tina kodoti a la réussir quand même qui tenen à la sara un regroupement ta jeune tenen ti compétition ti U17 skills aussi fiba zalani na cc fafa des soir là bas a fofti kodoti a le tenen ti tena agwa pika kotan de modi qualification ti Afro Basket 2021 jour à la barre à zone quoi à Zangangutala na yani à la Zangangutala na yani sous cinq pépé à la Zangangutala na yani parce que là sous l'état la quoi à tourner qui n'a pas de voyage béni bangondo béni vision béni pialo il tenait à yon de mbotin zangi ti kodrotini avec galasso pépé à zone sous quoi à pikan de mbotin zangi à zone sous quoi à kinatérini angbe rajouti pikangon de mbotin zangi à président ja bombi tin zangi ti kodrotini quoi à inga yesu zokwe à kabani mais là son bi en tant que président de l'équipe batati bangi ke faden joni dit tenait bi démarqué terretin dit tenait bi iri et bi tenait tatin de kodrotini balasso mandat chala à wunjao à ling bi biani igweyo dans l'Assemblée générale extraordinaire titanaire comme mandat du Buroni à Wunja. À la siginga na chronogramme appel à la zanga comité na ses appel à l'ingbe bien titanaire il sera Assemblée générale extraordinaire soit après tu convoqué ni na dit 2 semaines. Est-ce que ils allaient encore dans bureau titanaire le continuer l'ango voilà si ils disent de na ses titanaire il organiser Assemblée générale le président le petit décider leur titanaire le boto y a ti mandat le son titanaire il a aussi il qui sort a aussi zangona liti bumbini zo il est dans la nivepe donc Daniela Sibisa fait une déclaration sur titanaire a président tia ligue tia kete kodo kwe a mal teneso titanaire a président tia club tia batati bongi kwe a mal teneso si bien ni il peut y tenir il bumbi terti ici il y a des bottines zangiti kodo ti a timingi là so il qui n'a besoin tia pia le so si a petit tenir a bumbi si il sera quoi maboko na maboko il forme a kete kate il forme a itati ti wali ti koli ceci a une des bottines zangia kete kate ceci bien ni à la petite tenir kekire ke a yo bende reti kodo ti nandoujou là so so seul yé so si a petit sa dit tenir mandazo a prolongé à que assemblée générale extraordinaire et que Buroni nous a 2 semaines dit d'en le convoquer ni si ton le sa ni capé bien ni le gnati égalité et zafaso yeni konanji maboko ti monsieur le ministre dit d'en lola le mot responsabilité tu vois donc il faut que le doit pas à texte à que dans président du fédération a doit d'en à respecter ni
so ilono tima kifadegi Maurice Limbio mukunzi ti league tim demboti nzangi ti bata ti bangi
la mingi a itatimbiso a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sambangu ti yanga ti kodro e a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba de muna la tingila a itatimbi na kusala soa la kisara ti sambangu ti kodro na ligi ti yanga ti sambu a kine ya ti kota ndo soa yira kine wad la mirik de muna la tingila
kapati kwa singati na ndoti ya itindaha laso azo so yeke wahala yeke Edith Tembeti inga na Davila Mongoso so yeke angangu ama sikawali usetibe Afrika so yeke na lingo kodoro na sisi cha Amerika tatene ama sikawali so azi mbeni bumbi ti dodo ti kodoro so ireni yeke troupe zo kwezo ala fana itene na ndoti bumbi so imala
na tonso ligage dodo ni so akumase paske babati mila akumase gerechi dodo ni epi lofana mbi et puis façon bi na menge bi décider c'est un bi bi continuer de donner na milieu qui na Washington et na d'autres si traduit son appel donc il donne à gars c'est un na place tout ça aider c'est un il continue si ça na menge qui a wanu se du et puis na itachi so kan accord de ce qui ba il glissa la paix et puis kuchichi il glissa la paix il choisit groupe ni so tenance communauté si il y a South Africa et na États-Unis le soir en bâti et codosu le soir il a te codosu la existe et puis dodoni so yesi sa groupe ni tenen isagi dodochi bay ape donc mon so mon nati village ndindindin boga mon fak dodochi village mon ai i mandani parce que i ko gi azuchi i ko gi amenge sin nyanga ko kodoko i bumbi te place ko parce que dodochi kodo ai dodo so si azaduchi na ngia azu atwa kita samba chala nyo asangia place ko azisu sina be pinda place agona yaka ipi ye chitene ifana zo so i duchi na kodo tagi na kodo wande tache itazi nisoki kodo chini ai gigera ta gi mena ta gi kwape me ye na njona ye ko ye kena dodo chikodo ye kena njona ko be ye kena njona bongo ye kena njoni yanga chikodo
bongo ni so wa ke you tena dola dodo chikodo so sa bongo to wenye jidit
bongo ni aka ya bongo si kodro ti ye kena kundu ye kena yeso kwanzo you asana dodo chikodro na South Africa ye kena ni me aussi il foua bongo chapain et comme ala inga ke tanti ge na États-Unis a qui dès par rapport na tanti bongi ça si il faut pas il faut mena bongo ça peut juste confortable si tenait a zo dona dodo ti kodro ti ni et a fa aussi culture ti yungo bongo ti et na azo ti bongi et puis na azo ti kodro wande aussi tout soit qui n'intéresse ti gena États-Unis
na debeso ugo ti la quoi a ko ke na ti kundonizo
actuellement zo et que 23 akota zo koli wali baba melenge azo kwada yeso yibezwa talent na milichi
osi ingbati mwazo na yachi group ni azo sosia de ti inga tena pala kina sisi ti Amerika si ala inga pemem na Canada ingbati invite azo soa yeti tena arugupe ganati group ni epi afanaya sinia gerati dodo ideso mogana nikwe ikimu isara kwa pazi objektif ti ake ti tena ibumbi aita son trafike so tu na Etats-Unis iduchi tena yanga ko imatere epi isara projeni jiska sina bongi ti tena ibumbi aita kwa na korochi na bongi si unité vraiment tes on a ti devi si unité ti amba solide
ala na mbacha la mbacha mena kodo wande akesa mena ngia soa ini festival soga
akodo bana da Cameroon Chad Sudan agbacha ndo da so ale na ti kodo se gale na group chala do ikoye ti li na mile chala ti tene iko ifa ngia ti kodo ti do te mozo so mainga te mana talent ti bia ti dodo ye na espace ngbachimo
so ilondo ti makefa de egito tembe chinga na David Amongoso amasika wali kibe Afrika na seseti Amerika tatene ike dabecha wa Mongoso amasika wali usesu wala zana sesembe ni bumbi chifango dodo chiko doho na azu gina seseti Amerika ala ikifade na singa ti Felix yepasi sezembro Bébé Matou Tizanka na Ndemesuna Betala Soukwe a poussé Ndoukou na Tereti Fono na Tereti Maïna Batati Bongi et Dabeti Sola Kemaïna Ndemesuna Ndouti 101.7 FM Sou Aike Tatene Gere Poupouti na Bagika Bébé
Radio de Voix d'Amérique ni ti mangol da pangi ni ti FM ni ni da ke sa 1.7 ni baba
tene manje ke danga betisu alati kodoro wande ala ki matala ina ndoti banda tere voafrique.com yes weekend tende ha mazo kochi bebe matu suna nimbesu idanga bena lo si ilu na lungangu waka courage na yati nko iti ya iti ngangu waka tiko bela solo kona yani inga suna legiti benjoni chinza pangangu atondani kikiri awe bebe matu itene na mo njoni seduchi na nimbesu Kosuti zangia na betala sukwa ke sara matanga tidungala na langoti lasu lango bali use na umene chinze chi mberere mtene na lanjoni matanga tidungo waka joyeux anniversaire igia sanga pepa la sake gwena chai chingangu isaka de oko na ala Ah, ya man. taita ya kijige sinya kwa singa chichi laswa ke guchi kondani ya kitatene fade kwa singa chiza itene za itene kwa singa chida singa legochi Amerika nanduchi 101.7 FM na batachi bongi ya ke dira pupusu wala maifade andoni la ala chiko doa netu nga nachiso ala kisaka lakwe ala macha la ifade na nduchi banda tere voafrique.com chichi na mbage ti Washington gie firme mak sukwela dangana felice pasi zembro sui ki awa gusi na chala itene nala alangwa njoni inala ichimbi na ti angu iswa ikeja
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.